obliggende i.
Ja. Ja. Skal vi se. Da vi klare for investering og finansiering. Denne boka til Børen og Gjærum, den heter jo da Finans, innføring, investering og finansiering. Altså det to områder innenfor finans som boka tar for seg, og det vi kaller for investeringslære og det vi kaller for finansieringslære. Og nå vi liksom over i over mot finansieringslæren. Og det vi pratet om sist, det var jo da den risikomessige siden ved å gå ifra en investering som 100% egenkapitalfinansiert til en investering som delvis fremmedkapitalfinansiert. Det det vi snakket om sist gang. Altså denne overgangen fra at du investerer med bare egne penger til å investere med også långivers penger. Og det vi pratet om sist gang, det var det, hva skal vi si, ekstra risikoelementet som nå kommer opp når vi begynner å Jeg håper å si leke med andre manns penger på den måten at vi låner penger inn i prosjektene. Det liksom det vi snakker om nå. Og da for liksom å holde oversikten over, jeg håper å si, se det litt sånn fra helikopterperspektiv, så det altså sånn at prosjekt vi investerer i blir hverken mer eller mindre risikabelt om vi låner penger eller om vi bruker egenkapital. Men det gjelder det prosjektet vi har investert i. Den leiligheten vi kjøper på Gjøvik for å leie ut, risikoen i det leilighetskjøpet påvirkes ikke av om vi har lånt penger til det kjøpet, eller om vi har brukt egenkapitalen eller egne penger til det kjøpet. Men det går på risikoen i selve eiendomsinvesteringen. Mens risikoen for oss som eier, den påvirkes av om vi som eier har lånt penger til prosjektet, eller om vi som eier har bare puttet inn våre egne penger. Så her må vi skille mellom risikoen i selve prosjektet, som liksom eiendomsinvesteringen, og den risikoen som vi som eier står overfor. Og da det klart at hvis det sånn at vi bare bruker våre egne penger, bare våre egne penger, da risikoen i eiendomskjøpet lik den risikoen som vi som eier sitter på. For at da det ikke lånte penger inn i det hele tatt. Så da sitter vi som eier med all risiko. Det klart at hvis vi da trekker inn banken, da det snakk om å fordele den risikoen på flere. Og det akkurat dette økte risikoelementet som kommer som følge av at banken kommer med, som vi nå driver og diskuterer. Og den risikoen som vi da snakker om har fått et eget navn, for den kalles for finansieringsrisiko. Så derfor det sånn at innenfor dette fagområdet her, så snakker den ofte om investeringsrisiko, og så snakker den om finansieringsrisiko. De to like hvis det ikke lånte penger. Men hvis det lånte penger inn i bildet, så ikke disse to like lenger. Det dette vi nå snakker om. Eller det er det dette nå dreier seg om. Og dette skal vi da illustrere med da regneoppgaver i løpet av ettermiddagen. Men før vi gjør det, så skal vi fortsette litt på den PDF-en, eller den fila som da ligger i mappe 8.1 i fronterommet. Og dette her, det jo da belyst i, skal vi se, da snakker vi jo, eller da er vi altså på side 406 til ja, 410-412 i denne boka. Altså fra 406 til da, ja, sånn 412 ser det ut til i denne boka. Og så drøftes det da litt mer utdypende i den grønne boka. Og da vi på sidene, ja, da det rett og slett, da det rett og slett kapittel 6, vent litt nå. I den grønne boka, så ja, da det kapittel 6. Kapittel 6 i den grønne boka. Dette her kanskje så enkelt at det faktisk blir ganske vanskelig. Det et sånt område som så enkelt at det blir vanskelig. Og når vi da skal prøve å forklare dette her, så tyr vi til veldig enkle oppgaver og eksempler. Og da, som dere ser i den saken som jeg har lagt ut i fronterommet, så dreier dette seg da om risiko og hvordan risikoen påvirkes av gjeldsgraden i prosjektet. Og så snakket vi litt om gjeldsgrad sist gang. Det et nøkkeltall som sier noe om hvor mye gjelden i forhold til andelen av egenkapital. Og så sa jeg det sist gang, pass dere nå for ikke å blande dette sammen med gjeldsandel, som gjelden i forhold til totalkapitalen. Så det liksom to forskjellige nøkkeltall dette her. Og så to da veldig viktige ord oppi dette her. Det investeringsrisiko og finansieringsrisiko. Investeringsrisikoen, det usikkerheten knyttet til dette leilighetskjøpet. Finansieringsrisiko, det den økte risikoen eieren står overfor, fordi at han da trekker inn lånte penger i prosjektet. Dette kanskje ikke mer komplisert enn at vi prøver å tenke for vår egen del. Hvis vi skal kjøpe oss et sted å bo, så tenker vi som så det at uffa meg, må jeg låne for mye penger, da får jeg dårlig nattesøvn. Hvorfor får jeg dårlig nattesøvn? Jo, nattesøvnen blir nær dårlig fordi at jeg redd for at jeg ikke skal kunne greie å betale renter og avdrag. Fordi at det faste kostnader jeg har, og faste forpliktelser jeg har, uansett jeg holder på å si om jeg har høy eller lav inntekt. Mister jeg jobben, eller kjæresten forsvinner, og jeg må betale dette alene, da kommer jeg ikke til å greie det. Ikke sant? Og jo mer jeg låner, har lånt, jo dårligere blir denne nattesøvnen, jo mer uro føler jeg for dette her. Ikke sant? Det egentlig det finansieringsrisiko går ut på. Ikke sant? Hadde jeg hatt disse pengene, vært mine egne penger, hatt dem stående på en konto, og jeg kjøpte leilighet, da hadde jeg sovet godt uansett, for jeg skylder jo ikke noen penger på denne leiligheten. Da hadde jeg sovet godt uansett. Men fordi at jeg har lånt, så begynner jeg å sove dårlig, for at jeg så redd for dette som kan inntreffe hvis jeg da ikke greier mine forpliktelser. Det finansieringsrisiko, sagt med helt enkle ord. Og så det sånn at det blir litt for enkelt å si det sånn når vi kommer opp til eksamen i et fag i investering og finansiering på et bachelorstudium. Et andreårskurs, da skal vi liksom kunne, hva skal vi si, si dette på en litt mer ja, faglig begrunnet måte. Og da må vi begynne å dra litt mer rundt dette her. Og dette snakket vi da om sist gang, og så begynte vi med det eksempelet her. Og så sier jeg det at ja, hvis vi går bort fra et leilighetskjøp, til noe annet som det investert i. Her kan det da være en bedrift på Oslo Børs. En bedrift som da i utgangspunktet ikke har noen lånte penger, men som bare finansiert opp av egenkapital. Hvor da aksjene har en verdi på 600 kroner, og dette selskapet da har 2 millioner aksjer. Så ser vi bort fra skatt for å gjøre dette veldig enkelt. Dette ikke noe skattediskusjon. Det ikke det vi ute etter å belyse. Vi kun ute etter å belyse risikoaspektet. Dersom da denne bedriften begynner å forandre på finansieringsstrukturen sin. Ikke sant? Begynner å justere på hvordan ting finansiert. Og det derfor vi nå over på et nytt emne I faget vårt. For nå åpner vi opp for å se på effekten av at vi begynner å finansiere ting annerledes. Det vi har gjort at vi har satt opp et budsjett, slik som vi har lært at et budsjett skal settes opp. Vi har gjort det veldig enkelt. Vi har regnet ut overskuddet før renter og skatt, og det tallet får vi her. Det 300 millioner under alternativ 1, 200 millioner kroner under alternativ 2, og så videre. Så vi har fem alternativer. Og dette jo, da trekker vi inn denne usikkerhetsdimensjonen som vi har pratet om nå utover vinteren, for dette jo ofte det en står overfor. Det ulike alternativer, alt avhengig av hvor pessimistisk og optimistisk og sånn en Og så har vi da tatt det overskuddet, og så har vi fordelt ut per aksje for å få frem da overskuddet per aksje, og det 150 kroner nedover til 30 kroner. Så det liksom det enkle budsjettet som ligger til grunn. Og så sier vi at ja, hvis vi nå begynner å lirke på finansieringen av bedriften, gjør dette annerledes. Og det kan vi for eksempel gjøre ved at vi da, for å bruke et litt enkelt ord, løser ut halvparten av aksjene, og låner de penger I banken I stedet. Litt på samme måten som leiligheta. La oss nå si da at vi hadde kjøpt en leilighet 1 million kroner, og vi hadde brukt sparepengene våre, hadde de penger. Og så tenker vi som så at ja, det jeg gjør nå, det at jeg går til banken, og så tar jeg opp et lån på 500 000 kroner på den leiligheta. Da får jeg tilbake 500 000 av mine penger, og så har jeg 500 000 fra bankens penger, I tillegg til den 500 000 jeg selv har. Det den type betraktninger vi gjør. Da ser ting litt annerledes ut. Men da merker vi oss at det overskuddet før renter og skatt, det det samme. For dette jo da et tall før vi trekker ut rentene. Så den linja der jo den samme. Den den samme som den linja der. Vi kan godt se at dette liksom størrelsen på den pengestrømmen som vi har å rutte med. Nå vil imidlertid banken gjøre krav på rentene sine. Og her var det da 600 millioner kroner til 10%, slik at de skal ha 60 millioner kroner I renter. Så det kommer da til fradrag fra de 300 vi hadde I utgangspunktet. Det gjør at overskuddet før skatt 240 på det beste, og nå det nede på 0 på det dårligste. Og tar vi det tallet der og deler på antall aksjer, som nå redusert til det halve, så dette overskuddet per aksje. Og da ser vi noe, og det at hvis det optimistiske scenariet slår til, da vil det bli et høyt overskudd per aksje, for da må vi sammenligne de 240 kronene der med de 150 vi har der. Så da kommer aksjonærene godt ut av det, og så må vi sammenligne videre nedover, og da har vi den dette som vi avsluttet med sist gang, for da hadde vi den linja nå, oppimot den linja på foregående bildet, som den linja nede her. Og da ser vi at når vi kommer til overskudd per aksje, så det mye bedre på det beste, men så det også mye dårligere på det dårligste. Her spennvidden 240 til 0, mens her spennvidden fra 150 til 30. Det mye snevrere nede her enn oppå her. Og da vi oppe på liksom denne betraktningen vi gjør rundt risiko. For det jo det vi har sagt, at liksom jo mer snevert det ligger, jo mindre varians og standardavvik. Jo lavere risikoen, jo bredere det ligger, jo høyere standardavvik, eller varians og standardavvik. Og det har da også noe med utfallen og variasjonen å gjøre. Og da har vi da disse verktøyene som vi har lært oss nå, utover vinteren, og det ene verktøyet jo da å regne ut denne forventningsverdien. Og tar vi da den tabellen, tabellen her, og regner ut forventningsverdien, ja, da har vi altså fem alternativer som alle like sannsynlige. Det det samme som å ta 150 ganger 0,2, 100 ganger 0,2, 50 ganger 0,2, 40 ganger 0,2 og 30 ganger 0,2 og legge sammen de fem tallene. Og da har vi det tallet der på 74. Fordi at sannsynligheten like, så kan vi ta den forenklede versjonen, og det rett og slett bare å legge sammen tallet og dele på 5. For sånn blir det når da sannsynligheten lik. Vi bare deler på 5, så har vi tallet der også. Så det forventningsverdien. Og så har vi lært det at ja, sammen med forventningsverdien, så må vi ha et mål på usikkerheten eller på standardavviket. Og der formelen den, at da skal vi ta forskjellen mellom det tallet og det som står i den røde ringen. Den forskjellen skal vi opphøye i andre, og så skal vi gange med 0,2, fordi sannsynligheten 0,2. Og så skal vi gjøre det for hver linje. 100 minus 74, opphøyde i andre, ganger 0,2, og så videre. Og det regnet ut her, og gir en varians på 2024. Dette ikke noe annet enn å bruke da, nå må jeg være flink til at du brukte det formularket som du synes var så vanskelig, men da det altså bruke formelen på, skal vi se, den hadde vi da, nå har vi disse to arkene, og ja, og da det altså på side 5 der, på det arket, så har vi en formel 7-4, og det den vi må bruke. 7-4. 7-4, og det vel da, for da sitter det nesten raskere å slå opp i boka, men da skal vi også finner vi den vel som 7-4 her også, sikkert. Da det kapittel 7, forhåpentligvis. 7-10. 7-8 står det der. Ja, nå begynner vi vel å nærme oss. 7-4, riktig. På side, dette side 357 i denne boka, så har vi denne formelen. Side 357, formel 7-4, som da står på formelarket. Det den formelen som jeg har brukt her for å regne ut disse 2024. Og så må vi ta kvadratroten av det tallet for å finne standardavviket. Og da det standardavviket 45. Så tar vi kvadratroten av 2024, så det 45. Så da har vi det tallet, og så har vi det tallet. Og så det brukt to liksom, mål til her på variasjonene på svingningene. Og det noe som kalles utfallsspekter. Det ikke noe kompliserte greier. Det rett og slett forskjellen mellom det beste og det dårligste. Da det 150 på det beste, så det 30 på det dårligste. Forskjellen mellom disse to 120, og det kalles utfallsspekter. Det tallet står der. Og så det i denne læreboka her, av disse lærebokforfatterne, også vist noe som kalles for variasjonskoeffisienten. Og det rett og slett standardavviket som står der, dividert på det tallet der. Og det blir 0,61. Dette tall som kan brukes for å illustrere variasjonene, svingningene, i tillegg til det veldig kjente målet vi har, nemlig standardavvik. Så liksom puttet på to slike målemetoder til. Slik ser dette ut hvis dette finansiert utelukkende med egenkapital. Og så det da interessant å regne på samme måten hvis vi nå finansierer det da halvparten med lån. Nå bytter vi ut igjen leiligheten vår. Halvparten av leilighetskjøpet lån fra banken, og den andre halvparten penger vi hadde selv. Klart, leieinntektene vi får fra den leiligheten fortsatt det samme. Men det vi sitter igjen med som eier blir nå mindre, fordi at banken skal ha renter, og de skal også ha avdrag på lån som påvirker likviditeten vår. Og det egentlig det som da kommer til uttrykk her. For nå har vi et selskap med lån, eller med gjeld, altså vi har en leilighet med lån. Hvordan ser det da ut? Jo, så vi Overskudd per aksje har vi her. Regner vi på samme måte som I stad, altså ganger sammen 240 med 0,2, 140 med 0,2, fortsetter sånn, da får vi 88. Eller vi får det samme tallet på 88 ved å legge sammen disse, jeg får si, fem tallene og dele på fem. Da får vi 88. Det forventningsverdien. Forventet overskudd per aksje. Sånn kunne vi igjen ha regnet på denne leiligheten vår. Selv om leilighet ofte, som du leier ut, litt enklere. Fordi at forhåpentligvis så den leiekontrakten vi har såpass sikker at vi ikke får for mye utskiftinger som gir oss den usikkerheten. Men vi kunne jo tenke oss den usikkerheten som ligger I at vannrøra ryker og ja, de tingene som kan gå gærlig når vi leier bort noe. Men der jo, når vi driver med eiendom, så jo disse tingene her da ofte relativt forutsigbare. Så sant ikke vi har kjøpt noe sånn gammel rakleverk. Det litt som kjøper bruktbil kontra nybil dette her. Variansen 8096, kvadratroten av det tallet90. Så 880 derifra, 90, det kvadratroten av det tallet der. Variasjonskoeffisienten, det 1,02, det det tallet der, delt på det tallet der. Og utfallsspektret forskjellen mellom det beste og det dårligste her. Det dårligste 0, det beste 240, differansen mellom de to tallene 240. Denne her veldig sånn illustrerende, fordi den forteller oss jo det at hvis vi da låner penger, så den det forventede overskuddet per aksje høyere, men variasjonene I avkastningen også høyere. Her variasjonene mindre, og den forventede avkastningen mindre. Og dette henger sammen med det at når du da låner, så pådrar du deg en fast kostnad, men den faste kostnaden egentlig ikke noe stort problem hvis avkastningen på de penger vi har investert høyere enn lånerenta. Da ikke dette noe problem. Ikke sant? Hvis det slik at avkastningen på penger høyere enn lånerenta, ja, da det jo på sett og vis, hvis du ser bort fra risikoen, lurt å låne så mye som overhovedet mulig. Så hvis du låner til 10% og du plasserer penger til 15%, det klart at da det lurt å låne så mye som mulig. Men problemet bare den dagen hvor du ikke får de 10% lenger. Da sitter du mye mer trælet til hvis du har mye lånte penger. Og det egentlig dette som kommer til uttrykk her. Den økningen I risiko, som vi kan lese her nede, I disse tre tallstørrelsene, den økningen I risiko det som vi kaller finansieringsrisikoen. Det det som ligger nederst her. Det finansieringsrisikoen. Vi har vært innom det mange ganger før. Dette med å kjøpe utleieleiligheter I Oslo, nå, siden 1990, når da eiendomsverdiene har gått så kraftig opp, og når renta har gått så mye ned, så det klart at den som har turt å låne penger og kjøpe leiligheter og leie dem ut I Oslo, har tjent fryktelig mye penger. Og jo mer du har turt å låne og investere I eiendom, jo mer har du tjent. For sånn, og sånn har det vært de siste 20 årene. Med riktig nok noen svingninger, men ikke veldig mange. Vi hadde finanskrisen, så var det tilløpte litt grann I eiendomsmarkedet, men eiendomsmarkedet har jo da tikket oppover. Så når jeg var på deres alder, så Og det ble bygd ut på Aker Brygge, så husker jeg at leiligheter skulle selges for 10 000 kroner kvadratmeteren, og vi syntes det var helt grusomt. Kunne ikke skjønne at det var mulig å selge leiligheter til 10 000 kroner kvadratmeteren. Så nå omsettes det leiligheter på Gjøvik her til, ja, det snakkes om 52, oppimot 60 000 kroner kvadratmeteren her på Gjøvik. Og I Oslo så det kanskje litt avhengig av om det store eller små, men 100 000 kroner kvadratmeteren, eller hva det også? Sånn har dette det her utviklet seg siden da, ja, nå Aker Brygge så vi helt tilbake igjen. Vi begynner å nevne, det snart 30 år siden da, så det har jo gått noen år, men likevel. Ja. Dette det her det vi kaller finansieringsrisiko, og dette det her I og for seg ikke noe annet enn en grafisk fremstilling som viser det samme, altså hvordan den bratte linja da viser, kall det gjerne avkastningen, overskudd per aksje, under ulike da, altså overskudd. Og så den svarte linja, det var det eksempelet vårt med halvparten gjeld, det brattere linje, og den røde stripla linja, det bare, altså den svarte linja var det 50% gjeld, ja. Og den røde plikkete linja, der var det bare egenkapital. Og da jo denne linja der flatere, den brattere, men det også noen skjæringspunkter her, ikke sant? Det kommer til et punkt hvor du da kommer dårligere ut av det med lånte penger. Men som vi ser her, hele dette spektret derifra oppover, så kommer vi mye bedre ut av det med lånte penger. Og dette I og for seg konklusjonen på det hele. Finansieringsrisiko, økt gjeldsgrad, øker denne finansieringsrisikoen. Fordi at overskuddet per aksje ved økt risiko blir høyere I gode tider og lavere I dårlige tider. Variasjonen øker gjennom at utfallsspekter øker, standardavvik øker og variasjonskoeffisient øker. Og så det bare reflektert I tallene vi har gått gjennom her. Oi. Ja. Nå skal vi ta oss og kikke på en oppgave. Det noen som ringer meg hver gang jeg har finans på fredag ettermiddag. Jeg har tatt fram to øvelsesoppgaver, og da bruker vi, vi bruker noen minutter på det. Nå har jeg veldig mange oppgaver, så... Fin musikk. Ta den første... Ja, det du får... Ja, kom få her. Ja, bare legg den. Hvis vi lar OPA da stå for overskudd per aksje, så det sånn at ved nedgangstider, så det et overskudd før renter på 600 millioner kroner. Det overskuddet skal fordeles på 1 million aksjer. Så tar vi 600 millioner kroner og deler på 1 millioner aksjer, så vil det være 600 kroner i overskudd per aksje. Så dette 600 kroner. 600 millioner delt på 1 million. Hvis det da for da det jo tre alternativer her, et nedgangstider, hvis ting omtrent som i dag, og oppgangstider, da vil det bli 1400 kroner, hvis ting omtrent som i dag. Og så blir det jo da 2200 kroner hvis det oppgangstider. Det overskudd per aksje. Når det 1 million aksjer som det står i denne oppgaven. Det lette tall å dele ut dette her. Hvis vi så skal finne forventet overskudd per aksje, så da bruker vi har brukt forkortelsen E for forventet, expected. Og da får vi se om vi finner igjen den i, jeg litt usikker på om, ja, og da må vi altså se til formel 7.2 i boka. Formel 7.2 i boka, og da det den formelen der som vi må bruke på dette her. Og den står jo da på side 353 i boka. I boka til Børen og Gjærum. Da sier den at da skal du finne forventet X, når X-en kontantstrøm. Nå det X-en overskudd per aksje, så da blir det riktig å skrive sånn, OPA. Forventet overskudd per aksje. Ja, da det jo, når det like sannsynlig, så jo sannsynligheten 0,33. Eller vi kan jo, ja, og det jo vist da, på neste side igjen. Men det jo da 0,33 eller 1 tredjedel. Da vi 1 tredjedel ganger 600 pluss 1 tredjedel ganger 1400 pluss 1 tredjedel ganger 2200. Så det samme som å legge sammen disse tre tallene og dele på 3. Da får vi 1400. Det forventet overskudd per aksje. Fordi det står at det like sannsynlig. Anta at alle tre utfall like sannsynlig. Da det en sannsynlighet på 0,33. Ja. Og så kan vi bruke da varians- og standardavviksformelen, og da det jo formel 7.4 på formelarket, og da vi tilbake igjen der hvor vi var i stad, nemlig på side 357 i boka. Der står formelen vi skal bruke. Da gjør vi det altså på den måten at vi må regne ut varians. Der står det VAR, og da må vi gjøre sånn, overskudd per aksje, sånn. Og da sier den formelen at vi skal ta en tredjedel, og så skal vi gange med differansen mellom 600 og 1400, sånn. Den differansen skal vi oppe i andre. Og så skal vi legge til tilsvarende differanse for nummer to her. 1400 minus 1400 opphøyd i andre. Og så skal vi legge til en tredjedel ganget med forskjellen mellom 2200 og 1400. Sånn. Da bruker vi, for da det de 1400 som er forventningsverdien, og så er det differens mellom D-tallet og D-tallet, opphøyd i andre ganger en tredjedel. Ikke sant? Da bruker vi formel 7-4. Dette blir et stort tall da. Det blir, hvis vi tar dette på kalkulatoren og legger sammen, så får vi et tall på, ja, det blir vel 426.667, tror jeg det tallet blir. Og så har jeg sagt det før, at det tallet der, det gir oss veldig liten mening. Det er først når vi tar kvadratroten til det tallet, at det gir mening. Og da er vi jo på formel 7-4 igjen, i formelarket, altså står også da, under variansformelen på side 357, så står det at når vi skal finne standardavviket til her da overskudd per aksje, så gjør vi det ved å ta kvadratroten til variansen. Og det blir da et tall på 653. Og dette er da kroner. 653. Et standardavvik på 653 kroner. Så står det at vi skal også finne variasjonskoeffisienten, og det var da, den står det vel ikke oppgitt noe formel for. Ja. Koeffisient. Og det vi da skulle gjøre, det var å ta standardavviket, og så skulle vi dele det på forventningsverdien. Og da gir det 0,47. Dette var i det tilfellet hvor det da er, altså det er jo i realiteten da, ja, det er, da står det i første setning også, SICOM ASA er for tiden gjeldfritt, så dette er da i det tilfellet hvor det er gjeldsfritt. Gjeldsfrihet. Da ser det sånn ut. Og så skal vi da sammenligne dette opp imot den foreslåtte finansiering, hvor vi da bytter ut 1 million aksjer med et obligasjonslån på 6 milliarder kroner til en markedsrente på 10%. Så da må vi, ja, og da ligger det riktig, da, og da har vi i utgangspunktet et bedrift som er verdt 8 milliarder kroner, ikke noe lån, Og så tar den bedriften opp 6 milliarder kroner. Det vil si at da låner den opp 3/4. De 6 milliardene går med til å kjøpe tilbake 3/4 av aksjene. Da får aksjonærene tilbake igjen 3/4, slik at det kun er da 250.000 aksjer igjen. Det er sånn dette er ment. Så da må vi sette opp, ja vi får ta pause, men da må vi lage en oppstilling som viser hvordan overskudd per aksje nå blir med den lånefinansieringen. Og så må vi regne igjen dette på nytt. Ja, det tar vi etter pausa. Nei. Nei. Det må være I beste fall B-kjendis eller C-kjendis, tror jeg. Ja, la oss gå over på en annen diskusjon, og det hva som skjer med dette selskapet når da de begynner å låne penger. Og da står det jo det at vi starter med dette overskuddet før renter på 600 millioner kroner. Det store beløp det der, men når vi regner om, så blir det håndterlig pengestørrelser etter hvert. Men overskudd før renter, da I det da I millioner kroner I mill. Sånn. Det jo da, og dette bare igjen I tallene som står der, så det bare for å komme I gang med utregningene videre, så dette da 1400, eller 600, 1400 og 2200 I millioner kroner. Ja. Nå står det OFR, ja. I sted så stod det OPA, for da var vi litt lengre ned I regnestykket. For da hadde vi 1 million aksjer, og da tok vi den summen her, og så delte vi på 1 million, og så fikk vi den OPA-en. Men den kommer lenger ned nå. OFR står her nå. Der står det millioner. Mill. Så... Og dette da totalen, overskuddet deres, men så må vi trekke fra rentene. Så nå har de lånt penger, så nå det minus renter. Og da låner de masse penger, de låner 6 milliarder kroner, så det 10% rente. Så da 10% av 6 milliarder, det jo da 600 millioner. Så rentene blir 600 600 millioner, fortsatt I millioner kroner, og 600. 6 milliarder ganger 10%. Så dette da, ja, det fortsatt I mill. Kroner. Det vil si at når vi kommer til overskuddet etter renter I mill. Ja, da det jo ikke noe igjen her. Alt vi da, jeg holder på å si tjener, går med til å betale renter. Her det jo da igjen 800 etter at renten betalt, og her det igjen hele 1600 etter at renten betalt I millioner kroner. Så det dette at vi nå låner 6 milliarder av 8 milliarder. Det betyr at da vil antall aksjer gå ned fra 1 million til 250.000. Vi har løst ut 3/4 av aksjonærene og beholder 1/4. Så 70%, 75% gjeld, det betyr da at det igjen 250.000 aksjer. 75% gjeld, da kan vi skrive 25% egenkapital I dette tilfellet her. 75% gjeld, 25% egenkapital. Det var 1 million aksjer, nå det igjen 250.000 aksjer. Vi skriver det her da, så vi gikk. Vi husker antall aksjer. Da det 250.000 aksjer som henger sammen med de 25% som står over. Som gjør at overskuddet per aksje, ja, hvis du har null å dele ut, så blir det heller ikke noe overskudd per aksje. Ingenting I overskudd per aksje. Her det 800 millioner kroner som skal deles ut på 250.000 aksjer. Da får vi et overskudd per aksje på 3.200 kroner. 800 millioner delt på 250 000 aksjer. Her får vi da det dobbelte, for vi har dobbelt så mye å dele ut på like mange aksjer. Da får vi 6400 kroner i overskudd per aksje. Og da det jo denne linja her, som skal sammenlignes mot den linja vi hadde i stad, som så sånn ut. De to linjene skal sammenlignes. Den kontra den. Og det gjør, den sammenligningen nå gjør vi gjennom først å regne ut da forventet overskudd per aksje. Ja, da blir det å regne som i stad. Det er 1 tredjedel, fordi sannsynligheten er 0,33 ganger 0, som står der, pluss da 1 tredjedel ganger 3200, som står der, pluss 1 tredjedel ganger 6400. Da har vi brukt den formelen som var formel 7.2 på side 353 i boka. Det gir oss da et forventet overskudd per aksje på det vi får når vi ganger sammen og eller vi ganger ut og legger sammen, og da får vi 3200 kroner mot i stad 1400. Så det er jo høyere forventningsverdi her. Men så ser vi også at her er variasjonene større. Og variasjonene kan vi da få frem gjennom å se på variansen i overskudd per aksje, regnet ut på samme måte som i stad. Da var det altså å ta 1 tredjedel, og så må vi ta forskjellen mellom 0 og 3200 oppe i andre. Og så må vi legge til 1 tredjedel multiplisert med forskjellen mellom 3200 som vi har der, og de 3200 som er forventningsverdien. Og så må vi gjøre det samme for det siste tallet. Sånn. Tar vi dette på kalkulatoren, så er det, ja, den linja der går jo bort, for der er det null inni parentesen, så, og her blir jo da en, altså minus 3200 kvadrert ganger en tredjedel, og her blir det også, ja, her blir det 3200 kvadrert, men når vi opphøyer andre, så blir jo de to tallene like, ganger en tredjedel. Dette blir et stort tall, fordi det blir, skal vi se om jeg regner riktig her, det skal bli, skal vi se, 2000. Ja, det er, dette skal bli 6.826.666 tall, som egentlig ikke gir oss noen mening. Mening gir det først når vi da tar kvadratroten av dette tallet, som da er kvadratroten til det som står der. Og det er, ja, 2000. Avrunde, jeg tror vi kan avrunde til 2613. 2613. Og da gjorde vi det også sånn I stad, vi regnet ut variasjonskoeffisienten. Den regnet vi ut ved å ta da ved å ta de 2613 delt på 3200. Variasjonskoeffisient. Og det er lik 2613 delt på forventningsverdien på 3200. Og da får vi 0,82. 0,82. Mot I stad da 0,47. Og hvilken generell sammenheng illustrerer resultatene fra spørsmål 1 og 2 her, eller sammenligningen her? Det da spørsmål 3. Og resultatene, får vi se, skrive så det synes her. Resultatene illustrerer at økt gjeldsgrad øker forventet overskudd forventet overskudd per aksje, men også økt risiko. Det det som effekten av dette her. Så lånte penger gir høyere forventet avkastning, men også da høyere usikkerhet. Og det derfor vi sier at ja, vi må passe på at vi da har kontroll med den risikoen vi tar. Altså vi må passe på at når vi da låner penger for å kjøpe den leiligheten for å leie den bort, så har vi liksom kontroll på den måten. At hvis da inntektene skulle utebli, leietagerne ikke betaler, vi får problemer med rep og vedlikehold, at vi da likevel har en så stor soliditet at dette greier vi å ordne opp I. Ikke sant? Det er lærdommen. På samme måten som når vi kommer til private investeringer I leilighet og bil og den type ting, vi må passe på. At vi ikke låner for mye penger, fordi vi gjør oss selv da for risikoutsatte. Og det dette vi nå har illustrert med å bruke det vi har lært denne vinteren. Skal vi se, da må jeg vel inn igjen på, skal vi se, da må vi, skal vi inn... Det noen spørsmål, noen dere lurer på? Dette her overkommelig stoff, ja? Ja. Et spørsmål kunne godt være at du skal liksom drøfte problemstillingen, men dette er jo ikke noe spørsmål som vi kan gi noe sånn eksakt svar på. Det liksom, nei, for nå vi inne på et område hvor vi ikke kan gi noe eksakt svar. Nå det faktisk sånn at hvis vi hadde gått videre inn I grønne bokas kapitler, så hadde vi på et eller annet tidspunkt ut I denne grønne boka blitt møtt med det at finansiering irrelevant, står det. Det spiller ingen rolle hvordan du finansierer et prosjekt. Det ligger altså noe her I finansiering som kanskje når alt kommer til alt ikke så viktig likevel. Under da helt sånne ideelle betingelser. Så det altså sånn at hvis vi forenkler dette veldig, så kan vi si at det spiller ingen rolle hvordan du finansierer et prosjekt. Men likevel så ser vi at bedriftene ofte velger en, hva skal vi si, en målsetning rundt hvor mye penger de ønsker å finansiere av egen lomme, og hvor mye penger de ønsker å finansiere med lånekapital. Altså det noen sånne måltall ut og går. Og så kan man lure på hvorfor det slik I den virkelighetens verden. Det noe teorien ikke fanger opp her? Og vi inne på skatteregler, og det massevis av ting vi kunne krydre rundt dette her. Men når alt kommer til alt, så sier vi ofte at finansiering egentlig ikke så fryktelig viktig. Det som viktig, det at du finner gode prosjekter å investere I. Det det som viktig. Og så kunne man begynne da å dra dette over til oss som privatperson, og da vil det være å på en måte overse en del ting, og si at ja, men hør, det spiller ingen rolle hvor mye penger du låner. Det spiller ingen rolle. For da det klart at da vi tilbake til dette med at du kan ikke låne mer penger enn at du liksom håndterer den situasjonen du oppe I, og den situasjonen du kan komme opp I. Og det jo det det snakkes så mye om I disse dager, hvor boligprisene går til himmels, og hvor kreditveksten så stor. Så det jo dette her med at husholdningene blir på en måte sårbare. Og at den enkelthusholdningen skal, ja, som god regel, passe på at du ikke låner mer enn du greier å håndtere. Så, men drøftingsoppgave, tilbake til spørsmålet, du kunne fått en drøftingsoppgave uten at du ville... uten at det vil være noe fasit på hva som riktig og gærent. Ja. Ja, nå, som dere kanskje vet, så har jeg begynt en ny jobb, så jeg jobber I noe som heter industribygg, så vi driver og leier ut bygg, kjøper og leier ut bygg, og der det sånn at vi regner med at sånn, når vi da har nye bygg som vi skal finansiere og leie bort, så det sånn at vi må ta høyde for at cirka 20% må vi ha egenkapital, og 80% låner vi banken. Så der det sånn 20-80 cirka. Ja. Så I den bransjen så er 20% ikke så uvanlig. Kjøper du privat bil, så det sånn at der det vel nå 35% som kravet til egenkapital for å låne gjennom de finansieringsordningene som bilforretningene tilbyr. Og hvis dere skal ut og kjøpe leilighet, så... Ja, jeg vet ikke helt hvor banken villig til å, langt de villig til å strekke seg, men sånn 15-20% egenkapital må man påregne. Jo. Ja, det dette vi har pratet om nå. Så ligger det da litt mer rundt det med finansiering I fronterommet vårt. Nå har vi pratet en del om disse tingene utover vinteren og våren. Men her det da liksom en oppsummering av det viktigste. Altså, ja, litt om ja, kapitalmarkedet, der hvor vi da låner penger og plasserer penger. Nå har jo kanskje Aris i makrofaget begynt å komme litt inn på pengemarkedet, rentefastsettelsen, hva slags funksjon pengemarkedet har, og hvor viktig pengemarkedet da for hva skal vi si, den økonomiske aktiviteten vår. Og noe av pengemarkedets funksjon, da, det jo rett og slett å kanalisere penger fra de som da har penger til de som trenger penger. Liksom bankens oppgave på dette her jo da å ta imot innskudd blant annet fra de som innskytere, og så det jo å låne bort det til låntagerne som da på låntagersiden. På Oslo Børs så finner vi litt av det samme. Der det da bedrifter som trenger kapital. De finansierer seg gjennom egenkapital, og hvor aksjer omsettes på børsen. og de som da har penger å investere kan investere pengene sine på børsen. På den måten så det et sted hvor da kapitalen kanaliseres, både samles opp og kanaliseres, som det står her. Så det en mulighet for investorene til å spre risikoen sin. Vi har jo snakket om dette gjennom dette, denne våren, hvor viktig det er å ikke satse alle investeringene på ett kort, men å diversifisere. Og i kapitalmarkedet så har da investorene mulighet til å gjøre den diversifiseringen som vi har lært så fornuftig. Og så har vi dette at i kapitalmarkedet, da tenk på Oslo Børs, så vil det da være mulig å rett og slett finne ut hva ting verdt. Så dette av, hva skal vi si, de funksjonene kapitalmarkedet har. Når vi over på lånesiden i kapitalmarkedet, som vi nå så vidt har touchet innom, så finner vi da bankene på, som lånegivere i dette markedet gjennom vanlig lån, slik vi møter dem når vi låner penger til bolig, eller når vi låner penger til bil. Så har vi vært innom at i dette markedet så finnes da obligasjonsopplåning som en mulighet. Vi skal også så vidt komme innom det vi kaller for konvertible obligasjoner, som en blanding mellom obligasjoner og aksjer. Det samme noe vi kaller obligasjoner med aksjekjøpsrett. Det også en blanding mellom obligasjoner eller lån og egenkapital. Og så skal vi prate litt mer om egenkapital og aksjer. Så dette da hovedtypene innenfor da det vi kaller langsiktige finansieringsformer. Når det gjelder vanlig lån, så har dere vært borte i dette i regnskapsfaget. Dette at lån som da forfaller innen 12 måneder, det kaller vi for kortsiktige lån, kortsiktig gjeld. De lånetypene som da forfaller innen 12 måneder, blant de lånetypene så kan vi finne sånne som kassekrediter, som sikkert Ivar har vært innom. Vi har andre kortsiktige lån som du tar opp, som da forfaller innen 12 måneder. For oss som privatpersoner så vil jo da disse kreditkortene jo litt spesielle på den måten at du har jo muligheten til da å nedbetale på det, og så lenge du nedbetaler på det og sørger for at du ikke trekker over grensen, så på en måte kan de bare rulleres. Men veldig ofte så det da lån hvor du da en gang i året kanskje må fornye en kreditramme. Hvis den fornyelsen skal skje en gang i året, så dette da det vi kaller for kortsiktig lån. Bedriftene har noe de kaller for trekkrettigheter som de kan bruke, som eksempler på kortsiktig lån, og det også noe som kalles for lånesertifikater. Så for bedriftene, når de låner kortsiktig, så finnes det en rekke forskjellige, hva skal vi si, finansieringsvarianter. Så har vi de mellomlange lånene, typisk da fra 1 til 5 år. Vanlige lån hvor du da skal nedbetale lån over 3 år eller 5 år, typiske kjøp av lastebiler eller datautstyr eller hva det måtte være for noe. Leasing har vi nevnt. Det også en finansieringsform hvor du ofte da skal nedbetale leasingkontrakten over ikke mer enn 5 år. Og da har vi typiske mellomlange lån. De lange lånene, det de lånene med da ofte løptid på mer enn 5 år. Typisk boliglån for oss som privatpersoner. Så tenker vi husholdning og privatpersoner, så har vi da bankkortene og kreditkortene, som de kortsiktige lånene. Mellomlange lånene billånene, lån vi eventuelt tar opp for å finansiere litt større ting. Og så har vi de langsiktige lånene, det typisk boliglånene våre. Og de som vi finner igjen som låntagere her, jo da, for oss som privatpersoner, så er det bankene. Og så har vi da kreditkortselskapene og finansieringsselskapene som de som tar de korte lånene og da de mellomlange lånene. Vi har vært innom og pratet om dette med avdragsformer på lån, annuitetslån og serielån. Og vi har da tidligere I vinter sett hvordan vi bruker da internrentemetoden for å finne effektiv rente på lån. Så her har vi da vært igjennom mye av denne diskusjonen rundt da finansiering av og hvordan vi regner ut finansieringskostnaden på vanlige lån. Obligasjonslån har vi pratet en god del om. Typisk der hvor det da Gjøvik kommune, eller det Eidsiva, eller det hva vet jeg, NTNU. Jeg litt usikker på hvordan NTNU finansierer seg. Neppe gjennom egne lån, når jeg tenker meg om. Her det staten som finansierer opp da universitetene gjennom sine finansieringsordninger. Toto Sparebank finner vi igjen som låntager I obligasjonsmarkedet, sammen med Sparebanken Hedemark, Moelven og så videre og så videre. Vi har snakket om at dette da lån som stykkes opp I biter, og disse bitene de legges ut I obligasjonsmarkedet som noe som vi som privatpersoner kan investere I. Vi finner ikke så veldig mange privatpersoner I disse lånene. De vi I hovedsak finner en som investor som kjøper av slike lån, da forsikringsselskaper, pensjonskasser, og det da fondsselskapene, de som da selger ulike fondstyper til sånne som oss. Typisk rentefond, kombinasjonsfond. Det da produkter hvor da de som driver de fondsselskapene har investert I ulike typer obligasjoner. Vi har vært innom at fordi du da som låntager møter långivere som blant annet oss og mange andre, så vil det være mange investorer inne på investeringssiden på denne type lån. Så står det litt igjen om løpetid, minst 3 år står det, ofte serielån med nedbetaling ved loddtrekning. Hvis jeg da hadde tatt opp et obligasjonslån, og dere var investorene, la oss si at jeg innkalte til et obligasjonseiermøte, og så representerer dere da 2, 4, 6, 8, 10, 10 investorer I dette lånet. Da kan det hende at jeg hadde greid å samle investorene. Dere jobbet da I pensjonskasser, forsikringsselskaper, og representerte de I et sånt eiermøte som jeg innkalte dere til. Så kunne tenke seg da at dette var et lån hvor, la oss si, en tiende part av lånet skulle tilbakebetales hvert år. La oss nå si at dette I utgangspunktet da var et lån på, la oss si, 1 milliard kroner. Så sier jeg det 10 stykker her. Vel, og hver av dere da representerer en investor som har investert for 100 millioner kroner. Så kunne tenke seg at som jeg sa, at dette lånet skal tilbakebetales med, la oss si, 20% hvert år. Og så kommer vi til det og rett og slett plukke ut hvem som da lånet skal tilbakebetales til. Da kommer dette med loddtrekningsprinsippet inn, som står nevnt bak meg på veggen her. For da det sånn at en tar, la oss si, en tiendepart eller en tjuendepart, eller hvor mye det nå som skal tilbakebetales hvert år, tilfeldig blant de som investorer. Og I et sånt tilfelle så vil det da være et obligasjonsbrev, et andelsbrev, og da kunne hvert sånt andelsbrev, la oss si, være på 1 million kroner. Så står det her da at det en andel på 1 million kroner, det står en rente, og så står det da et nummer på hvert enkelt sånt obligasjonsbrev. Og så gjøres det på den måten at du da bare trekker ut tilfeldig obligasjoner for, la oss si, 100 millioner kroner. Og da ville de av dere som representerer de uttrukne få tilbake millionen per obligasjon pluss de rentene som påløpt siden sist rentene ble utbetalt. Og det loddtrekningsprinsippet. Så sånn gjøres det. Ja, nå kommer renten som skal betales, så kan det hende at det står på obligasjonen at renten 3% eller 5% eller hva det måtte være for noe. Men det kan også hende at det en såkalt flytende rente, hvor renta knyttes opp imot pengemarkedsrenten, eller noe som ofte kalles for NIBO-renten. Da det en rente som flyter, og så har en da en avtale om hvor ofte en skal lese av den renten. Og så det den renten der som da den som långiver skal betale, den som da investoren. Ja. Så kunne tenke seg at igjen dere sitter med, som representant for eierne, og så sier eierne som dere representerer at de ønsker å selge obligasjonene, og da vil det også være et marked hvor da du kan omsette disse andelene. Og det da i obligasjonsmarkedet. Hva du da får for en slik andel, som da kan ha en pålydende på 1 million kroner, avhenger da av i hovedsak kupongrenta, altså den renta som var avtalt, og så det markedsrenta. Så kunne vi si da at kupongrenta 5%, det vil si at når jeg tok opp dette lånet, så gjorde jeg en avtale med dere om at det skulle ha 5%, fordi at på det tidspunktet var renta 5%. Og så kunne vi tenke oss at nå har renta falt til 3%. Slik at jeg sitter med en obligasjon som jeg skal selge, hvor da renta avtalt til 5%, i et marked hvor rentene nå nede på 3%. Og da kommer dette her med over- og underkurs, som vi så vidt også var innom tidligere i vinter. For det klart, hvis jeg skal selge den obligasjonen som gir 5%, i et marked hvor de ellers bare får 3, da dette her en god obligasjon å selge. Da selges den til overkurs. Da selges den altså til mer enn 1 million kroner. Og så kunne vi da ved hjelp av regning som vi har lært, regne seg frem til hva den verdt. Så da omsettes den til overkurs. Hvis renta skulle da snu og gå oppover til la oss si 7%, det da skulle selge noe i et marked til 5, når investoren ellers får 7, det mulig, men da må du bare akseptere lavere pris. Så da selges den til underkurs. Så sånn svinger verdiene på disse obligasjonene, alt avhengig av hvordan markedsrenta ja. Den renta som du låner til, den vil i stor grad avhengig av hvor god solid låntager du på samme måte som når dere går og ber om lån i banken. En god låntager får en lav rente, en dårlig låntager får en høyere rente. Og så var jeg så vidt innom det også tidligere i vinter. Der har en i obligasjonsmarked noen skal for ratingssystem, hvor de som veldig gode blir ratet med 3 A-er. Så de aller beste låntagerne, de gis da AAA som rating. Så det et finurlig system, som jeg vel så vidt var innom, hvor du har da AAA det beste, så kan du ha AA minus, AA bare en A, og så det ned på BBB, og så det BB bare, og så går dette videre nedover. Og skille her, det går på sånn C cirka, så dette minner ikke så veldig langt ifra karaktersystemet på NTNU. Ikke sant? Skille går rundt C. Bedre enn C. Bra. A, veldig bra selvfølgelig. Under C, dårlig. Og så har en i obligasjonsmarkedet en betegnelse på dette her, og det at når du kommer langt ned på skalaen, så kalles det for junk bonds. Junk bonds. Junk jo søppel. Bond obligasjoner. Så søppelobligasjoner, de har lav rating. Det sånn junk grades, altså hvis dere da har DR på vittnemålet, så det junk. Ikke sant? Det er for dårlig. Og sånn det her. Sånn det her. Men det her det spesielle, at investorene, de kan synes at junk bonds spennende. Fordi junk bonds da, det usikre obligasjoner. Usikre obligasjoner gir høy rente. Og det spennende det ligger da, i hvilken grad disse bedriftene, som da måtte betalt høy rente, om de da faktisk skulle kunne få det til. Altså rett og slett lykkes. For hvis de da lykkes, da vil verdien på obligasjonene begynne å stige. Dette blir som aksjer. Hvis det da går bra, så kan det altså bli en veldig god avkastning på de obligasjonene. Da stiger prisene på obligasjonene. Men fordi de junk bonds, så det altså ikke usannsynlig at de da går over endene, slik at investorene taper pengene, ser vi. Så altså her det, dette spennende for noen, fordi det risikofylt. Og risikofylte investeringer det investorer som liker. Så det et marked også for det som dårlig, men spennende. Slik det her. Ja. Dette har vi snakket om, så dette her med hvordan vi regner oss frem til disse tingene, neddiskontering med markedsrenten som diskonteringsrente. Her da det eksempelet hvor du har 10% avkastning, på en obligasjon når markedsrenta 12, da faller altså omsetningskursen til 8,90-21, og når jeg tenker meg om, så hadde jeg en slik oppgave også til obligen. Hvor jeg sa at okay, fikk jeg mange spørsmål om dette med pålydende eller ikke, så her kan du sette hvilken som helst pålydende. Det vi ute etter den prosentvise endringen. Så dette her var dere gått bort i forbindelse med obligen. Så denne tror jeg vi bare hopper glatt over. Ja, dette formelen vi bruker når vi skal regne ut prisen på en obligasjon. Ser fryktelig lurvet ut, men dette her jo ikke noe annet enn renter neddiskontert pluss pålydende neddiskontert. Det det som står i denne formelen her. Her har vi rentene ganger pålydende dividert med markedsrenta pluss da pålydende neddiskontert med markedsrenta. Så når hvis dere fikk til den oppgaven med obligasjoner på obligen, så det den formelen der dere har brukt, kanskje uten å tenke gjennom det. Så se om vi har en, jeg husker ikke om den står på, han står vel ikke riktig sånn kanskje, nei han står nok ikke på formelarket den der. Nei. Men som jeg sa, dette her ikke noe annet enn neddiskontering av renter pluss pålydende. Og det det denne formelen går ut på. Hvor K-en kupongrenta, hvor R-en markedsrenta. N antall renteberegningsperiode per år, så hvis vi da sa det var en gang i året, så kan vi bare se bort fra den enden. Da står det 1 under brøkstreken. Og står det 1 under brøkstreken her, så kan vi se bort fra den under der også, og det samme her. Årlig rente, da blir jo dette så enkelt som det nesten går an å få blitt. N antall renteberegningsperioder per år. Så hvis det en gang i året, så vil jo N være lik 1, og da kan vi bare se bort ifra den. Det to ganger i året, vel da vi nødt for å ta årsrentene og dele på 2. Det månedlig, så må vi ta årsrentene og dele på 12. Så sånn vil jo denne formelen virke. Lille T står for ja, nå stiller du vanskelige spørsmål. Nei, altså den står egentlig bare for i dette generelle uttrykket at altså antall perioder går ifra 1 til et tall. Så det lille t der hvor du starter, store t der hvor du slutter. Dette et sånt generelt uttrykk som da ville kunne brukes uansett. For oss så ville det typisk være at ja, hvis det en obligasjon over 5 år, så betyr jo det at da må vi først neddiskontere med renten i 1 år. Da lille t 1. Så kommer det år nummer 2, da lille t 2, lille t 3, lille t 4. Og når vi stopper på 5, så lille t lik store t, som lik 5. Pluss pålydende neddiskontert med rentene i 5 år, altså med store t. Ja. Om det var veldig godt forklart, vet jeg ikke, men Men slik denne formen. Ja. Null kupongobligasjon, det noen rare greier. Det der hvor du altså rett og slett ikke får noen renter, men du får det igjen på slutten i stedet. Ja, det går an å tenke seg det. At jeg låner bort penger til deg. Jeg får ikke noen renter av deg så lenge lånet løper, men jeg får liksom alt på slutten i stedet. Da det null kupong. Men klart, da skal jeg ha en skikkelig slump på slutten for at det skal være interessant. Null kupong, ingen renter. Det brukes en del det, for der kan vi tenke oss at det bedrifter, ikke sant, som i en oppstartsfase. Spennende bedrifter, det sånn Tesla-lignende bedrifter, hvor da det ligger store forventninger til at dette kommer til å lykkes. Investorer har tro på Tesla, det har de jo. Altså, Tesla har jo ikke tjent en krone så langt, men aksjekursen på Tesla, den jo høy. Og det jo typisk sånne bedrifter, som kanskje får lånt penger på den måten. Du får ikke noen renter av oss nå de neste 5 årene. Men så skal du få god rente. For da har vi begynt å produsere Model 3, som vi tror blir en kjempesuksess. Og det tror investorene på. Og så kommer det da med ja, alt det som Elon Musk da, stiller av forventninger og forhåpninger til Tesla. Det typisk sånn bedrift som låner penger på den måten. Da vil null kupong obligasjoner være interessant for Tesla. Da slipper de å betale noe som helst i renter når de driver og utvikler nye bilmodeller og skal da på en måte få dette å bli en suksess. Da det om å gjøre å ha minst mulig. Men når dette da slår til, så blir det mye penger, og da kan de betale rentene sine. Jeg kunne ha sagt det om junk bonds. Når det blir junk bonds, så begynner det mer å nærme seg aksjer. Det begynner å bli så usikkert at det mer i likhet med aksjer. Ja. Ja, dette var regnestykket med obligasjoner 10%. Legge 100 kroner til grunn som pålydende, og utregningen av det, ja. Da tror jeg vi skal stoppe her, fordi neste gang skal vi prate litt mer om aksjer og aksjer og omsetning av aksjer i det vi kaller for førstehåndsmarkedet. Og ikke når vi kjøper aksjer på Oslo Børs, så kjøper vi aksjer i det vi kaller for annenhåndsmarkedet. Mens førstegangsmarkedet, det der hvor bedriftene legger ut aksjene første gang. Og det liksom da tema for den siste delen av denne biten om finansiering. Det vi kaller for emisjon. Ja. Vanskelig å vente hele uke før den får fortsettelsen på dette her, men det er bare nødt for å vente. Ja. De ligger på fronter, det altså. Ja da. Så... Ja, sånn som den jeg lagde nå, denne her med øvingsoppgaven, der har jeg klippet ut 2 oppgaver fra 5 oppgaver som ligger i fronterommet. Ja. Ja. Jeg skal prøve å huske på det.